Tervetuloa tämän päivän Polkuporin. Meillä on tällä hetkellä mukana Yleltä Jyri Kivimäki, joka tekee siellä tämmöistä tekoälyvalmennusta ja muuta. Tervetuloa Jyri.
Oikein paljon kiitoksia. Tosi hienoa päästä tähän ohjelmaan mukaan, koska olen kuunnellut pitkän aikaa ja nyt vihdoin itse pääsee tähän penkille vastailemaan ja keskustelemaan. Tosi hienoa.
Kyllä. Kerro hei Jyri vähän, mitä tämä tekoälyvalmennus ja muut asiat sisältää siellä Ylellä sulla?
No mun tausta Ylellä on ensinnä sellainen, että kun mä aikanaan tulin Ylelle, niin satuin tulee sellaiseen vaiheeseen vuonna 2001. Lahden kuuluisa tämmöinen hiihdot häämötti siinä tammikuun taisi olla, kun tulin ensimmäistä kertaa niin kuin Ylen palkallisena työntekijänä Pasilan porteista sisään. Ja silloin oli internet, oli vähän niin kuin se juttu, että mä menin alun perin tekstiteevelle töihin. Eli se oli tavallaan se osasto, että tekstitv. Ja tekstitv-porukka teki jo nettiä silloin, mutta kyllä se tehtiin niin kuin aika lailla vähän sinne päin. Et ei ollut kauhean järjestelmällistä. Jos muistan oikein, niin taisi olla jopa niin, että kaikissa vuoroissa ei tehty. Et aamuvuorossa ei välttämättä päivitetty vielä nettiä. Sitten tuli iltavuoro, joka päivitti verkkoon asioita. Et se oli vähän erikoista silloin. Ja mä jotenkin haistoin siinä sellaiset, että mua kiinnostaa nämä uudet jutut. Ja ajattelin, että tossa on nyt ehkä se rako, mihin mun kannattaa niin kuin itseni työntää. Ja siitä lähtien oikeastaan niin aina sellaiset toimittajan työnkulkuihin liittyvät, että miten asioita voisi tehdä paremmin ja voisiko asioita tehdä uudella tavalla, niin on kiinnostanut toimittajan työkalut. Moni on saattanut näissä polkuporina kontekstissa nähdä mut juoksemassa erilaisten kännyköiden kanssa kisoissa. Ollaan tehty Ylelle tämmöisiä kevyitä mobiilituotantoja tästä lajista. Ja sekin liittyy tavallaan tähän, että miten median roolit muuttuu, miten se toimittajan työ muuttuu. Ja nyt tietysti sitten kohta 2 vuotta sitten niin tuli aika iso muutos kaikkeen, kun ChatGPT julkaistiin. Ja tämä tuli ikään kuin kaikkien silmille, että hetkinen. Että nyt ehkä niin kuin alkaa tosi paljon muuttua se tapa, miten koneiden kanssa jutellaan ja miten asioita voidaan tehdä. Ja nyt tietysti tekoäly on niin laaja termi ja sen ympärille mahtuu kaiken näköistä, niin siihen liittyy paljon pelkoja, paljon kovia odotuksia myös niiden pelkojen lisäksi. Niin tähän ehkä osuu nyt tämä mun tämänhetkinen rooli. Mä työskentelen nyt Ylen uutis- ja ajankohtaisalueen kehitysyksikössä. Ja on siis ihan projektipäällikkö, joka tekee kaiken näköisiä, ei ole pelkkää tekoälyä. On erilaisia kehityshankkeita. Ja sitten tietysti sopivasti sattuu niin, että kun olin paikalla, kun tämä GPT-murros ikään kuin tapahtui, niin nyt on tarvittu sellaista roolia, joka vähän tyhmä termi jalkauttaa tekoälyä. Mm-hmm. Mutta ehkä sitä tavallaan tarkoittaa, että kertoo niistä mahdollisuuksista, opettaa vähän työkaluja, ehkä eniten kertoo niistä riskeistä ja tämän tyyppisistä jutuista. Eli tähän on sitten osunut. Eikä me olla oikeastaan mitään tämmöistä työnkuvaa tekoälyvalmentaja alun perin edes kehitetty. Se vaan ikään kuin vahingossa sattui, että nyt mulle semmoinen hattu on päähän tullut ja se on ikään kuin talossa vakiintunut, että Jyri on se meidän tekoälyvalmentaja. Et sen voi kutsua paikalle, kun tarvitaan vähän jeesi. Tämä on ehkä se tämän hetken tilanne, minkä parissa yleensä työskentelen. Eli äärimmäisen mielenkiintoisten asioiden parissa. Ja hauskaa on se, että kun huomenna tulee taas joku töttödöttödö.ai uusi tekoäly, niin ensi viikolla se on jo vanha. Niin. Että tämä menee niin hirveät kyytiin tämä kehitys tällä hetkellä.
Kyllä. Joo, se on totta. Ja tänään itse asiassa tämän päivän aiheena, tarkempana aiheena taustatuksen lisäksi on tietysti se, että Jyri on kokeillut tätä teidän omaa GPT:tä ja muita chat-GPT-tyyppisiä kielimalliapplikaatioita ja niiden kautta yrittänyt löytää itselleen oivallista valmennusohjelmaa tulevia backyard-kilpailuja varten, joista ensimmäinen on itse asiassa tänään tässä Nummela Nupukympissä kokeiltavana, että se on niinku tämän taustana kaiken kaikkiaan.
Joo, mä oon itse asiassa tähän Nupukymppiin, eli ajatus olisi täällä Nummelan lentokentän ympäri kohta. Täällä on muuten lunta, mikä vähän yllätti, mutta sukset jäi kotiin, niin pitää nyt juosta, niin 10 kierros olisi se raja. En tiedä, onko 10 kierroksen kunnossa, mutta Yle GPT, eli meidän Ylen oma GPT-kielimalleihin perustuva tekoäly, niin se on mua nyt jonkun aikaa tässä ohjannut tätä kohtia. Se on kyllä sitä mieltä, että kyllä se 10 kierrosta voisi hyvinkin mennä. Ja tietysti GPT kannusti mua, että vaikka ei meniskään, niin tämä on äärimmäisen turvallinen paikka nyt testata sitä omaa kuntoa, koska se on rajattu siihen 10, ei tule hölmöiltyä.
Okei. Okay. Aika tämmöisiä spesifisiä neuvoja ja huomioita.
Joo, ja mä oon itse asiassa vertaillut näitä, että Marko Krapu-niminen yleläinen, myöskin polkujuoksuaktiivi, Marko paljon lajin parissa tekee, ja Markohan valmentaa myös, niin Marko teki mulle treeniohjelmia joskus ehkä pari vuotta sitten, varmaan semmoisen vuoden verran tai vajaa, niin tehtiin yhdessä, että Marko vähän katsoi mun harjoittelun perään, niin mä Markolle nyt näytin näitä Yle GPT, niin oli Markokin ihan, että näähän on yllättävän, niin kuin, että suunta on täysin oikea, että määrät ja harjoitteet, minkälaisia se ikään kuin, mulla on vähän semmoinen ajatus tässä taustalla, että jos kesällä Nuuksiossa yrittäisi juosta vielä oikeasti niin kuin niitä omia rajoja hakien, niin sitä ollaan sen GPTn kanssa tässä niin kuin maalailtu, niin kun Marko siihen peilasi, niin ihan oikeita asioita se ikään kuin siellä harjoitusohjelmassa piirteli, että mitä voisi tehdä tässä, jotta voisi yrittää päästä 100 kilometriä kesällä.
Aivan, loistavaa, loistavaa.
Oh. Ja sitten on tietysti hauskaa, että tuollaisen kielimallin kanssa se on, niin kuin, se on hyvin välitöntä, että sä voit milloin tahansa, mä oon nyt käyttänyt sitä niin, että joka päivä, että silloin kun mä Markon kanssa treenasin, niin se oli sellaiset, että Marko teki kuukauden eteenpäin muistaakseni niitä treeniohjelmia, viikkotaso aina kerrallaan, viikko kerrallaan. Sitten käytiin yhdessä läpi ehkä jonkun, niin kuin, toki oli yhteys auki koko ajan, mutta se, ehkä se kommunikaatio kuitenkin oli sellaista kerran kuukaudessa tyyppistä niin, tsekkailua. Joo. Niin nyt tämä GPT on paljon nopeampi, että kun mulle tulee maanantaina hirveä hinku, että treeniohjelmassa lukee lepo, mulle tulee kauhea hinku, että nyt on lapset sillä lailla hoidossa, että pystyisi lähteä lenkille, kauhea hinku päästä, niin mä käyn kirjoittaa sinne, että no hei, nyt kyllä polttelee, voisit sä muokkaa tämän mun treeniohjelman, että mä menenkin tänään lenkille. Ja sehän tekee sen heti. Niin. Ja se yhteys on siellä, eikä tarvitse pyydellä anteeksi, että häiritsen sua tälleen maanantai-iltana. siinä mielessä niin kuin äärimmäisen kätevää kyllä.
Ei, ihan loistavaa, ihan loistavaa. Hei, otetaan vielä semmoinen pieni nörttijakso tähän näin alkuun, niin puhutaan vähän näistä kielimalleista. Mitä siis sillä tarkoitetaan kaiken kaikkiaan? Kaikki puhuu, isot mediat puhuu tietysti näistä palveluista sinänsä, mutta ne kielimallit siellä takana, mitä kaikkea siellä tapahtuu?
Joo, tämä on ihan siis oikeastaan niin kuin hämmentävä juttu, että jos mennään siihen, että tekoäly ikään kuin terminä on tarkoittanut joskus aikanaan sellaista niin kuin kaiken osaavaa yleistä tekoälyä. Ja sitten kun nämä kielimallit tuli, niin ihmisten ymmärrys ehkä siitä, että mitäs piti ehkä vähän jo lokeroida asioita, niin kun lähdetään kielimalleista liikkeelle, niin nämähän on oikeasti, niin kuin, mä näkisin tämän vähän sillä lailla, että, ja tätä on verrattukin, niin että tämä on niin kuin koneiden käyttämisen murros. Eli kielimallit, se ChatGPT:n taustalla oleva GPT-kielimalli, niin sehän on tehty oikeasti sitä varten, että se kone, nyt kärjistetään kyllä aika paljon, jotta kaikki ymmärtäisi, niin sen tehtävä on yrittää tuottaa kieltä, siis yrittää matkia, miten ihminen puhuu. Ja se toimenpide on hyvin, hyvin matemaattinen, todennäköisyyslaskentaan perustuva. Ja kun kielimalli ottaa tekstiä sisään, sanot jonkun tehtävän sille tai jonkun aineiston, mitä pyydän, että haluan tälle tehdä jotain, niin sehän pilkkoo sen ensin pieniin paloihin, kaikki muuntuu numeroiksi, ja sen jälkeen alkaa ihan valtava todennäköisyyslaskenta, että mikä sanan osa voisi tulla seuraavaksi, jotta saadaan käyttäjälle järkevä vastaus. Ja nythän me tietysti, kun nämä koneet on opetettu puhumaan tämmöistä ihmisten kieltä, voidaan miettiä, että millä kone saataisiin oppimaan puhumaan kuin ihminen ja ymmärtämään ihmisen puhetta. Niin on tietysti näyttää sille mahdollisimman paljon ihmisen puhetta. Niin se koulutusvaihe on nyt oikeastaan se mielenkiintoinen juttu, että mistä saa paljon ihmisen tuottamaa puhetta, no internetistä tietysti, niin näille kielimalleille on käytännössä siis koulutettu kaikki se, on revitty, raastettu, ryöstetty, lainattu, ei ole paljon lupia kyselty, otettu nettiaineistoa, ja voitte miettiä, että se aineistohan on kaikkea, siis se on Ylen uutisartikkeleita, se on opinnäytetöitä, se on Suomi24 keskusteluja, Ylilaudan keskusteluja.
Muistakaa se.
niin just näin, että se on aivan kaikkea.
Kyllä.
Eli sieltä löytyy siis kaikki mahdollinen, ja muistaakseni GPT-3, joka oli siis ennen ChatGPT:tä, niin siihen kerättiin siis 300 miljardia sanaa koulutusaineistoon. Ja sitä sitten rummutettiin tämmöisellä evoluutiotyyppisellä, toistetaan, näytetään koneelle koko ajan uudestaan, ja ihminen sitten verifioi, just luin jonkun jutun, että vangithan niitä esimerkiksi euron tuntipalkalla tyyppisesti,
niin.
Sitten saa A ja B vaihtoehtoja, että nyt kone tuotti tällaisen lauseen, oliko tämä parempi kuin toi toinen, ihminen niin kuin näyttää suuntaa, ja kone oppii tällä, kun ihminen kertoo, että nyt meni hyvin, nyt meni huonosti, nyt meni hyvin, nyt meni huonosti. Ja hirveän toiston kautta sitten se on oppinut tämmöisen. Ja tämähän on nyt se, että kun sitä aineistoa on rummutettu, niin nyt se on ikään kuin sellaisen yleisen tietoisuuden siitä, vaikka siitä polkujuoksuvalmennuksesta, niin pystynyt itselleen kasaamaan. Ja on tärkeää muistaa, että jos nyt joku ei ole käyttänyt ChatGPT:tä tai vastaavia työkaluja, niin nehän ei toimi sitten sillä lailla kuin hakukoneet, että et pyydät siltä jonkun spesifin, että vaikka tähän polkujuoksuun liittyvä joku, mikä se voisi olla, että kysyä jostain tarkalleen ottaa jostain tietystä kengästä vaikka, että mikäs, miten se voisi toimia tässä kohtaa, niin se ei se osaa hakea siitä valtavasta aineistosta. Mitä yleisempi, niin sen paremmin. Mutta tämmöiseen polkujuoksun valmennukseen esimerkiksi, niin se osaa aika hyvin tuottaa niitä vastauksia siitä koulutusaineistosta. Ja sitten kannattaa muistaa tosiaan, että aineistos on kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Niin. Se ei ole pelkästään se NS-internetin hyvä puoli, vaan niin siellä on ihan kaikki.
Siellä ei siis ole pelkkää niinku faktaa, vaan siellä on siis oikeasti myöskin teidän kaikkien siellä kuuntelijoiden kirjoituksia, mitä siellä juurikin internetistä näin löytyy. Niin kaikki keskustelupalstan kirjoituksista lähtien on siellä.
Ja se tarkoitus on ollut käytännössä ikään kuin opettaa kone tuottamaan kieltä ja tulkitsemaan kieltä. Hmm. Ja tämä on se, niinku se, ehkä se vertaus, jos ajattelet, miten koneiden kanssa tietokoneita on käytetty vuosien varrella. Niin mäkin muistan ne ensimmäiset koneet, mitä isä joskus 80-luvulla töistä kotiin raahas. Niin sinnehän piti osata kirjoittaa, oli vain joku terminaali, musta ruutu ja siellä vilkku kaksoispiste ja piti osata kirjoittaa ikään kuin komentoja, joilla suoritettiin ohjelmia. Mm-hmm. Sitten isä toi jossain vaiheessa koneen, jossa oli jo Windows, että hiirellä klikattiin graafista käyttöliittymää, siellä oli niitä kuvakkeita ja ohjelmia avattiin. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa voi vaan sanoa, että minä haluaisin nyt tätä ja kone ymmärtää sen, mitä sinä haluat.
Kyllä, kyllä.
Ja se on niin kuin se makee. Ja pakko sanoa vielä noista kielimalleista, että tämmöinen yle-esimerkki, että tosi vaikuttava esimerkki on sellainen, että kun kielimallin kanssa pyytää vaikka parantelemaan tekstiä, niin me tehtiin tämmöinen, me ollaan käytetty paljon esimerkiksi videon tekstityksessä apuna tekoälyä ja kielimalleja ikään kuin tekemään paremman näköistä ja tiivistämään oikean muotoista tekstitystiedostoa, niin mä tein videon, jossa mä neuvoin presidenttiehdokkaita, että näin teet vaalikoneeseen ehdokasvideon. Ja tämmönen automaattinen puheen tunnistus, tekoäly myöskin, tulkitsi nämä mun puheet, litteroi sen siis tekstiksi, teki tekstitystiedosto, niin siellä oli hirveästi virheitä. Eli se litterointiohjelma oli vähän heikko, ja siellä oli tämmöisiä niin kuin älyttömiä lauseita, että esimerkiksi se tulkitsi mun puheista, että kun mä neuvoin ehdokkaita, että jos sitten ruudulla iho kiiltää, niin voit pyyhkäistä ihoa talouspaperilla. Tämä oli siis niin kuin näin mäkin puhuin. Joo. Ja litterointiohjelma kirjoitti sen muotoon, että et voi pyyhkäistä ihoa. Eli se ikään kuin asia muuttui väärin. Mutta sitten kun me pyydettiin kielimallia, että nyt tässä on tämä tiedosto ja tämä pitäisi parannella vastaamaan Yleisradion tekstitystandardeja, jotka ovat seuraavat, ja sitten oli annettu pitkät ohjeet, niin kielimalli ei siis lue tekstiä sillä tavalla, kun me luetaan alusta loppuun, tai se ei käy niin kuin, se ei ole sellainen niin kuin väärinkirjoitettujen typojen korjaaja sillä lailla, vaan se katsoo sen kontekstin, se ymmärtää konteksteja äärimmäisen hyvin. Niin esimerkiksi kun se poimii sieltä tuolta ja tulkitsee, että hei, nyt Jyri puhuu videoiden tekemisestä, totta kai se voi pyyhkäistä sitä, niin se korjaa sinne asiavirheet sieltä.
Oi.
Et ihan siis se on äärimmäisen niin kuin vahva esimerkki, kun tämän näyttää meidän toimittajille, että miten se ymmärtää sen kontekstin, se kielimalli, niin se on hämmästyttävää. Ja toisenlaisia esimerkkejä voisi olla vaikka sellainen, että jos ajatellaan taas tätä lumi tuli tänne, ja no nyt ei onneksi ole niin paljon lunta, että autot jäisi jumiin, mutta ehkä ne kesärenkailla saattaa sutia, niin kielimallilta voisi vaikka kysyä, että mulla on Nissani, uusi Nissan auto alla, ja on tässä, auto jäi jumiin, ja ei liiku, sutii vaan pyörät, että miten mä pääsen tästä pois. Niin se todennäköisesti osaisi yhdistellä asiat niin, että se osaisi neuvoa, että kun auto sutii, niin luistonesto kannattaa ottaa pois. Ja sit se osaisi kertoa, että no etsi sieltä jostain ohjeesta se luistonesto, ja se varmaan on ESP-nappula jossain ja tämän tyyppiset. Että ihmisten kysymysten ymmärtäminen on sille tietysti myös yksi. Että ei pelkästään se, että se tuottaa tekstiä, vaan se, että kun kysyt jotain, niin se aika hyvin tulkitsee ja ymmärtää myös, mitä me yritetään sanoa.
Kyllä. Mä itse kävin tuossa talven aikana niin tuommoisen Aalto-yliopiston järjestämän kielimallikurssin.
Joo.
Ja siellä yksi painotusasia oli se, että sen kysymyksen asettelu on äärimmäisen tärkeä, jotta sä saat sen haluamassa.
Joo, tämmöinen kehottaminen.
Se promptti tavallaan. Joo. Että se on niin kuin yksi ajo, että sen niin kuin oppiminen.
Joo,
tärkeä.
Ja meillä on itse asiassa, niin kun, se on kuvaavaa ehkä se kehotteiden kirjoittaminen, varsinkin jos mietin tätä Yleisradion journalismikulmaa, mitä itse työstän, niin siinä tietysti niin kun isoja asioita on ollut se, että kun ollaan harjoiteltu tekemään niitä kehotteita, niin me ollaan sellaista mallia, tämä on varmaan tuttu niille, ketkä näitä käyttää, mutta että annetaan se rooli, eli asetetaan se kielimalli johonkin rooliin. Meillä se aika usein se on, että me sanotaan sille kielimallille, että olet toimittaja. Sitten annetaan tehtävä. Tee meille 5 otsikkovaihtoehtoa. Sitten kuvaillaan yksityiskohdat, minkälaisia otsikoita että mistä syntyy sellainen otsikkoehdotus, mitä me halutaan. Että no pitää perustua totuuteen, pitää löytää vastine sieltä jutusta, pitää olla riittävän lyhyt, peruskoulun käyneen pitäisi ymmärtää se otsikko. älä käytä vaikeita termejä, tämän tyyppisiä asioita. Joo. Ja sen jälkeen sitten mielellään vielä niin kuin esimerkkejä, että no tämmöisiä otsikoita Yleisradiossa tehdään, että ota tästä mallia. Niin tällaisella pääsee ikään kuin, niin kuin tosi hyvin alkuun.
Joo. Eli aika monipuolinen täytyy olla se.
On. Kyllä se ikään kuin huomattavasti parantaa niiden sen outputin, eli sen, mitä se kone tuottaa niistä jälkeen. Mutta sitten samaa hengenvetoa, kun on tosi paljon, siis meitä on uutisia ajankohtaisalueella, meitä on ehkä 1200, vajaa 1500 henkilöä töissä, ja toimituksellista väkeä on varmaan 700-800 erilaisia rooleja, se ei pelkkiä toimittajia, vaan erilaisia toimituksellisia rooleja. Ja näiden kanssa tietysti käydään nyt paljon näitä tekoälyvalmennuksia. Ja se on tietysti yksi kynnys aloittaa näiden käyttöön. Se, että jos sä annat esimerkin, että sun pitää tehdä tämmöinen kehote, että anna sille roolia, anna sille tätä ja anna tota ja anna tota, niin toimittaja sanoo äkkiä, että hetkinen, että eikö mun mene kauemmin aikaa tohon, kun mä kirjoitan nämä ohjeet, että pääsee alkuun. Niin sit aika usein tulee näytettyä myös se, että sit ihan siinä arkisessa käytössä, niin itse asiassa se dialogi sen kielimallin kanssa, että se, sen pitkän kehotteen ikään kuin ensimmäisen muotoilu, joo, se on tärkeä, varsinkin jos on toistuva asia, jonka haluat ikään kuin mahdollisimman hyvin automatisoida, niin kannattaa hieroa pitkäänkin sitä kehotetta. Mutta muuten niin periaatteessa sillä dialogilla, ikään kuin siis keskustella sen kielimallin kanssa, niin se on äärimmäisen tehokas. Ja meillä on semmoinen aito esimerkki siitä, siis käsittämättömän hyvin toimii kans esimerkkinä, että tämmöinen klassisen musiikin toimittaja kuin Markus Virtanen tekee Yle Areenaan tällaista, jos muistan oikein, niin klassisen musiikin ohjelmia, Aamusoitto on toinen ja toinen on Klassinen kattaus, kannattaa Areenasta Markuksen ohjelmia kuunnella. Ja Markus on siis käyttänyt, Markus on kanssa tämmöinen, että hän innostuu, että haluaa heti kokeilla uusia juttuja, niin heti kun tämä Yle GPT julkaistiin, eli pääsi juttelemaan kielimallien kanssa Yle-aineistolla, niin Markus sitten teki tämmöisen kehotteen. Siis ei ollut mikään muotoiltu kehote, vaan että hei, että nyt olisi alkamassa työstössä 44 minuutin klassisen musiikin ohjelma. Mä oon valinnut sinne nämä kaksi teosta, kaksi naissäveltäjää, mulle tuntemattomia, vähän harvinaisempia muistaakseni, ja että mitäs muuta mä voisin soittaa? Että tämmönen tavallaan ideointisessio. Eli Markus antoi kaksi teosta, antoi kokonaisohjelman keston 44 minuuttia ja sitten pyytää vastauksia. Ja vaikka Markus antoi siis mun silmissä, en ole klassisen musiikin asiantuntija, niin kaksi harvinaisempaa naissäveltäjää siihen alkuun, niin arvaatko mikä oli kielimallin ensimmäinen vastaus? Ensimmäiset 8 nimeä suurin piirtein siihen teosta.
Ei mitään.
Niin. Tämä liittyy siihen todennäköisyyslaskentaan juuri. Niin. Eli kun kielimalli rupeaa laskemaan niitä todennäköisyyksiä, niin todennäköisimminhän se vastaus on, niin siis ihan sama mitä kysyt käytännössä tälleen, niin se vastaus on Bach, Beethoven, niin. Mozart. Eli siis aivan siis kliseisiä, klassisia vastauksia. Niin mitä Markus sitten teki, niin jokuhan löysi tässä hanskat tiskiin, että noista tekoälystä ei ollut mitään hyötyä, että minä kyllä itsekin osaan Beethovenin tässä mainita, niin Markus jatkaa sitä dialogia. Sitten Markus seuraavaan chat-kenttään kirjoittaa, että no hei, nämä oli kyllä tosi niin kuin kliseisiä, liian itsestäänselviä, katso esimerkkiä, etsin siis harvinaisempia säveltäjiä. Niin sen jälkeen tulee uusi lista, joka on jo huomattavasti parempi. No siinä ajassa kielimalli ehtii jo unohtaa, tai niin Markus halusi 44 minuuttia, ja Markus pyysi vielä lyhyitä teoksia, että se ei halunnut kokonaisia sinfonioita. Mutta tällai keskustelemalla, käviköhän Markus siinä esimerkkikeskustelussa ehkä 10 tällaista, niin kun, ehkä siinä ei ihan 10 tullut, 8 kertaa jutteli sen kanssa, täsmensi sitä pyyntöään. Joo. Ja lopputuloksena oli se, että Yle GPT listasi Markukselle 8 teoksen soittolista ehdotuksen, jota nyt tietysti Markus on huippuammattilainen, ei suoraan tarvitse käyttää mitään GPT:n tarjoamaa. Mutta Markus sanoi mulle, että tästä tuli hänelle niin kuin äärimmäinen tuki, että hän niin kuin, että okei, tohon suuntaan voisi mennä. Ja sitten hän pystyi aina täsmentämään, että hei, että heitetäänpä silleen, että mitä jos nämä olisikin englantilaisia naissäveltäjiä. Niin tämmöisen keskustelun kautta, eli kyllä sitä kynnystä ottaa tekoälyä käyttöön, niin voi, että kannattaa perehtyä. Se kehotteiden kirjoittaminen, se on äärimmäisen hyvä, ja se on vähän semmoinen, mitä aluksi itsekin sanoin, että se on tällä hetken uusi kansalaistaito, joka kannattaa hallita, miten näiden koneiden kanssa jutellaan. Mutta sitten toisaalta jotenkin uskon myös niin, että koska nyt tässä koko ajan niitä kielimalleja tulee ja niitä kehitetään, niin todennäköisesti tämä kehottamisen rooli ehkä kuitenkin pienenee tulevaisuudessa ja se vielä paremmin ymmärtää, mitä me yritetään sanoa, eikä tarvitse enää niin tarkkaan aina muotoilla sitä kehotetta. Ja siihen kehottamiseen voi syntyä uusia työkaluja. Pellin alla tapahtuu asioita, me ei edes tajuta sitä. Niin sillä ei suhtautuisi mieluummin niin, että rohkeasti vaan kokeilemaan ja se itse asiassa keskustelu sen kielimallin kanssa, niin se on äärimmäisen hyvä tapa iteroiden kehittää niitä sen vastauksia. Ja mun arkisessa käytössä niin mä käytän kääntämiseen. Mulle tulee yhtäkkiä omassa työssä, missä on paljon englanninkielisiä asioita siellä kehityspuolella ja sitten toimituspuolelle pitäisi selittää samat asiat yksinkertaisesti suomeksi, niin mä saatan olla sen, että hitto, että mikä toi guota, mitäs mä nyt käytän guotan suomenkielisenä sanana äkkiä GPT:lle, että käännä suomeksi guota, sitten se vastaa kiintiö. No ihan hyvä sana, keksi mulle 5 synonyymiä siitä, niin sitten se heittää 5 synonyymiä. Ähliä pitkiä, tee vähän lyhyempiä. Tämän tyyppistä niin kuin keskustelua voi tosi nopeasti käydä. Niin. Ja se on mun mielestä niin kuin se, mistä itse suuresti nautin.
Sä äsken mainitsit sen, että se kielimalli oli unohtanut jo sen, että sen lähetyksen pituus olisi 45 minuuttia. Joo. Niin siihen itse asiassa tartun. Niissähän on kuitenkin jonkunnäköisiä rajoitteita siihen, kuin paljon ne sitä keskustelua taaksepäin muistaa.
Joo, kyllä se itse asiassa on siis tosi pitkä, että meillä käytetään... Jos mennään vielä siihen nörttiosastoon, niin meillä käytetään vissiin tällä hetkellä uusinta GPT-4 turbomallia meidän siis niin kuin vakiomallina. Meillä on tarjolla niitä niin kuin aiempiakin malleja kustannussyistä myös, mutta pääasiassa meidän toimittajat käyttää niin kuin uusinta mallia. Niin kyllä siinä muistaakseni se konteksti yhdessä keskustelussa on niin kuin tyyliä 300 sivua tekstiä. Et siis okay, tosi okay. Iso.
Niin
mutta kielimallilla on semmoinen tapa, että se kannattaa, niin kuin, että nyt jos tämän innoittamana rupeat chat-GPT:tä käyttämään, niin ei se ole kyllä sellainen, joka sit kommentoi aina tottelisi myöskään. Että varsinkin, kun mennään tämmöisten aineistojen analysointiin, niin sä annat sinne 1000 riviä jotain Excel-taulukkoa ja pyydät sitä tekemään, niin se kattelee sieltä vähän sieltä sun täältä ja sitten se vastaa sulle jotain ja sä sanot, että no miksi jäädit tuolta pois ton, niin ai katsos, tuli vahinko, anteeksi kovasti, lisäsin nyt tämän tähän näin. Että sen tehtävä on edelleen tuottaa kieltä, tuottaa puhetta. Ei siellä ole sitä koulutettu niin olemaan vaikka täydellinen analyysityökalu. Että siinä siihen pitää suhtautua vähän silleen, että se saattaa niin kuin olla kuin ihminen. Että ei mua nyt huvita.
Niin just. Ja kielimalli ei ole myöskään mikään matemaatikko. Että siltä on turha kysyä niin kuin ihan edes yksinkertaisia laskutoimituksia.
No tämä on itse asiassa tosi jännä juttu, tämä laskemishomma. Että mä oon nyt vähän sillä lailla, että mä alun perin siis lähdin kanssa tällä, että niin kuin kategorinen ei. Että älä pyydä sitä laskemaan yhtään mitään. Ja se on itse asiassa fakta, että meidän suurin ongelma generoida otsikoita uutisartikkeleihin oli siinä, että kun meillä on tämmöinen 140 merkin raja meidän julkaisujärjestelmässä tiettyyn otsikkoon, että 140 merkki on se, että älä tee pidempää otsikkoa. Niin me ei saatu millään, että tee 140, se ei osaa laskea niitä merkkejä. Ja sitten se pilkkoo tosiaan, eihän se merkkejä laskekaan, että sehän pilkkoo ne tekstit, kun se työtään tekee niitä toukkeneiksi, jotka on siis näitä sanan osia, että siellä ei merkeistä puhutakaan sinällään kielimalli itsessään. Ja tämän ikään kuin ohjeisto tai opastamana mä rupesin lähin sille linjalle, että älä laske täällä yhtään mitään. Että se ei kyllä oikeasti kannata. Mutta on siinä tämmöisiä niin kuin hämmentäviä juttuja, että sitten taas aito esimerkki, että kun harjoiteltiin tätä laskemista, niin mä syötin meidän Yle GPT:lle salibändi maajoukkueen historia.pörssiä. Se olisiko 50 tehokkainta pelaajaa salibändin historiasta. Ja siinä Excel-taulukossa on siis pelaajan nimityyliä, Mika Kohonen, ja sitten on pelattujen otteluiden määrät, maalit, syötöt, jäähyt, plus miinus, mitä ikinä nyt onkaan, perusurheilutilastoja. Ja sitten pyysin, että ihan yksinkertaisesti lähtiin liikkeelle, että kuka on tehokkain pelaaja. No osaahan se katsoa, että Kohonen on tehokkain, jos se nyt oli. Ja sitten no, laske yhteen eniten maaleja tehneen ja toiseksi eniten maaleja tehneen pelaajan maalit. Sekin meni vielä ihan oikein.
Okay.
Eli laski oikein niin kuin tämmöisen pluslaskun, että 67 plus 47 on näin. Ja sitten mä ajattelin, että nyt pannaan vähän vaikeuskerrointa lisää. Ja seuraava tehtävä oli, että kuka listalla on ottelumäärään suhteutettuna se tehokkain pelaaja. Niin nyt alkoi vaikeudet. Mm. Ja se osasi jopa siis, mikä on hämmentävää, niin se osasi laskea siis, että miten lasketaan se niin kuin teholukema tällaiseen ottelumäärään suhteutettuna. Eli se jakone tehopisteet ottelumäärän. Sitten sieltä tuli joku lukema ja me vielä niitä tarkastettiin, niin ne oli niin kuin oikein ne itse asiassa ne lukemat, mutta se miten se teki sen, että kun oli 50 nimeä listalla, niin se itse selitti sen, että otan ensin tästä niin kuin tehokkaimman pelaajan, lasken hänelle, sitten jonkun niin kuin vähemmän otteluita pelanneen, jonkun, eli se logiikka, että miten vertaillaan, miten löydetään sieltä se,
okay.
niin se antoi aina väärän vastauksen. Vähän muuttui eri kerroilla. Ja sitten lopuksi kun mä sanoin, että katoppa sieltä semmoinen pelaaja kuin Jere Oksanen, että montas peliä se on pelannut, niin sitten se vastaa, että niin on, Jere Oksanen on pelannut 8 peliä ja hän on tehnyt 19 tehopistettä, niin itse asiassa hänhän onkin se tehokkain niin kuin ottelumäärään suhteutettu. Ja se ei vaan, niin kuin, että se logiikka, että miten se sieltä, niin se ei niin kuin tällaista. Mutta sitten itse asiassa ne yksinkertaiset laskutehtävät tossa, niin kyllä ne siinä niin kuin onnistui. Että en mä nyt ole uskaltanut sit sanoa meille enää, että älä laske sillä yhtään mitään. Mutta sanon, että äärimmäisellä varauksella siihen kannattaa sut. Ei se laskukone ole, niin kuin se ei niin. ole hakukonekaan. Niin. Ei siinä ole sellaisia ominaisuuksia. Sitten tietysti pitää muistaa, että kielimalli itsessään ei tee. Sitten jos ajatellaan vaikka ChatGPT:n maksullista versioa, niin sitten kun sä teet siellä tämmöisiä tehtäviä, niin se pyöräyttää päälle sieltä toisen ohjelman, joka käyttää ihan Python-skriptejä, ja sitten rupeaa tapahtumaan siellä. Se ei niin kuin enää ole sitten kielimallin itsessään toimintaa.
Niin just.
Mutta onhan tässä niin kuin hirveästi erilaisia kulmia, mitä ikään kuin pöyhiä ja nyt tutkia ja opetella ja miettiä. Mutta samaan hengenvetoon niin me ollaan löydetty kyllä hirveä määrä erilaisia juttuja Ylessä, että mitä niin kuin toimittajat pystyy Yle GPT:llä ikään kuin arkeaan helpottaa. Et se on kyllä ihan niin kuin merkittävä työkalu jo sinällä. Kyllä. Ja se kiinnostus on ollut valtaisa, että jos siitä historiasta vielä vähän avaa, niin Yle GPT on siis, sen idea oli siis se, että kun ChatGPT julkaistiin, niin meillä tietysti on äärimmäisen tärkeää, että se data, mitä me tekoälylle syötetään, niin sen pitää pysyä meillä. Se ei saa päätyä siihen kielimallin koulutukseen. Eli kun me työstetään keskeneräisiä juttuja, niitä ei saakaan meidän eettisten ohjeiden mukaan niin luovuttaa ulkopuolelle, siis keskeneräisiä juttuja, keskeneräisiä haasteita. Esimerkiksi tämmöistä podcast-keskustelua ei saisi etukäteen laittaa ikään kuin ennen kuin se on keskeneräisenä pistää tämmöiseen niin kuin luovuttaa ulkopuoliselle taholle, joka nyt sitten tekoäly vaikka tässä tapauksessa on. Niin me tarvittiin ikään kuin hallinta siihen, niin me rakennettiin vaan oma käyttöliittymä ja käytetään sitten sellaisten rajapintojen kautta GPT-kielimalleja, että se data säilyy meillä. Että se on meille sopimuksilla rajattu niin, että meidän antama aineisto ei päädy kielimallien koulutuskäyttöön. Ja tämähän on periaatteessa siis suoraan, jos apien kautta käyttää. Jos on teknistä ihmistä linjalla, niin näinhän voi ChatGPT tai siis GPT-kielimalleja käyttää nyt ihan kuka vaan, että käyttää rajapinnan kautta, niin silloin aineisto ei päädy kielimallin koulutuskäyttöön. Niin sillä se on ohitettu. Niin me tehtiin tämä siis näihin aikoihin vuosi sitten alkoi tämä työ. Ja kesällä se valmistui ja elokuussa otettiin ensimmäisiä käyttäjiä. Ja siis ihan puhtaasti tämmöinen kokeilu. Ajatus oli, että tehdään vaan joku niin kuin tosi repaleinen käyttöliittymä ja lyödään ne kielimallit sinne. Otetaan muutama toimitus sieltä täältä tuolta ja kysytään, että testatkaa. Elokuun ekalla viikolla 19 käyttäjää. Ja kaikki käyttäjät on lisätty sille, että mulle on pitänyt lähettää sähköposti. Eli jos haluat käyttää Yle GPT, niin laita Jyrille viestiä. Ja tälleen me aloitettiin ja ekalla viikolla 19, kuukautta myöhemmin ehkä 150. Pikkuhiljaa sana kiiri, esimerkit rupeaa, että hei, joku tekee nyt tuolla, niin kuin, on niin kuin helpottanut työtään näin huikeasti tällä, että mäkin haluan kokeilla. Ja nyt kun viimeksi kurkkasin, yli 1600 tunnusta.
Oi.
Eli ei meillä siis aktiivisia käyttäjiä, tosi moni haluaa kokeilla ja sitten se hiipuu se innostus. Mutta sitten taas niinku aktiivisia sellaisia, jotka viikoittain käyttää, niitä rupeaa kuitenkin varmaan kolmasosa siitä olemaan kohta. Että kyllä se niinku vakiinnuttaa asemaansa ja se kiinnostus kokeilla. Ja ajattelet sillä lailla, että yleensä isossa organisaatiossa niin kaikki tunnukset haidetaan keskitetysti jostain niinku järjestelmästä. Niin tämä on tosiaan mennyt silleen niinku suusta suuhun tyyppisesti. Ja siinä on ollut vähän semmoinen eksklusiivisuus fiilis siinä, että onko sulla tunnarit sinne? Vähän niin kuin tiedät, miten uusia somekanavia tai somealustoja avataan, että hei, kutsulla pääsee vaan sisään.
Niin just.
Niin me todettiin jossain kohtaa, muistan viime syksynä kysyneeni meidän devailta, että pitäisikö meidän nyt avata tämä kaikille vaan, että miksi mä näitä tässä enää kliksuttelen. Niin me mietittiin sitä läpi, että itse asiassa me kyllä tiedetään nyt paljon enemmän noista käyttäjistä, kun ne perustelee, että mulle tulee viesti, että hei Jyri, että haluaisin tehdä tällaista ja tällaista juttua. Sitten no tosi hyvä, että
niin
ilman muuta tunnukset päälle. Sitten me päätettiin, että okei, striimalainataan vaan se ikään kuin tämä prosessi, että mulle ei mene oikeasti aikaa enää nykyään siihen. Että kun tulee viesti, sitä, niin se on niin kuin ikään kuin tunnuksto heti päällä, että se on nopea tehdä. Mutta se antaa meille kontrollin myös siitä, että vähän nähdään, että mitä tapahtuu.
Ihan loistavaa. Hei, mennään nyt siihen itse harjoitusohjelman tekoon tämän palvelun avulla. Niin miten tämä homma lähti liikkeelle sulla?
No, tämä itse asiassa liittyy vähän kanssa tähän tekoälyn valmennuspuoleen ehkä osaltaan. Että mä oon koittanut rohkaista meidän, jos ajattelet yleisradiolaisia, niin, ja varsinkin meidän journalisteja ja uutispuolella, niin on äärimmäisen kovia ammattilaisia, työskentelee tietysti äärimmäisen niin usein tosi kovien uutisaiheiden parissa. Niin jossain semmoisessa niin kuin kovan uutiskiireen keskellä ikään kuin perehtyminen tällaisen, niin se voi olla aika sillä, että ehkä se, jos se ensimmäinen kokemus on se, että mulla on hirveä kiire ja nyt on niin kuin tosi vaativa juttu työn alla, että nyt on niin kuin erittäin hys-hys-kamaa ja tämä on maailman tärkein juttu, niin silloin se voi olla vaikea ottaa niin kuin uusia työkaluja ja uusia asioita omaksua. Niin mä oon koittanut kannustaa meidän ihmisiä, että se eka paikka kokeilla, se voi olla harrastus, se voi olla joku juttu kotona, että nyt kohta mennään siihen treeniohjelmaan, mutta esimerkiksi mulle se saattaa olla se, että mun äidin sukujuuret on tuolta Itä-Suomesta ja muistan, että mummo joskus aikanaan leipoi siellä tämmöistä joutsenolaista rieskaa. Ohra rieska joku sellainen. Sen muistan, että siinä oli ohrajauhoja ja piimää ja jotain siinä reseptiä. Mutta resepti on muuten kadonnut jo tässä, niin GPT on mahtavaa, että kun sille antaa, että hei, että mummoni on sieltä ja tämmöinen resepti oli. Ja muistan, että oli ohrajauhoja ja piimää ja suolaa ja vähän hiivaa ja tällaisia asioita. Mites mä voisin yrittää nyt saada sen reseptin kasaan? Niin se neuvoo mulle sen, antaa erilaisia vaihtoehtoja, että no tää kuulostaa nyt tältä reseptiltä, että kokeilepa tota. Okay. Ja mä sain itse asiassa tällä tavalla niin replikoitua sen mummoni reseptin. Mummo menehti jo vuonna 2007, että jos on ehtinyt vuosia vierähtää, niin nyt joku viikko sitten niin kotona leivottiin tällaista joutsenolaista rieskaa sitten. Niin tämmöiseen, ikään kuin voit ikään kuin sen oman harrastuksen vapaa-ajan kautta löytää niitä käyttötapoja. Ja sit mä ajattelin, että okei, ehkä mä itse teen vähän nyt saman, että mä rupeenkin testailemaan tätä niin kuin tämän juoksuvalmennuksen kautta. Mm-hmm. Että miksen mä ottaisin tätä niin kuin omaksi esimerkiksi. Ja tämä on itse asiassa hyvä tapa sit näyttää tuolla meidän yhteisössä, että minkälaisia juttuja mä sillä teen ja miten se mua voi auttaa. Ja minkälaisiin hassutuksiin mä törmään sen kanssa, jos sellaisia tulee. Ja tähän asti ei ole tullut mitään hassutteluja. Että se on niin kuin alkaa olemaan silleen, että mä ihan käytän sitä. Että vaikka se alkoi vähän sellaisella, että jaaha. Katsotaan sitten, mitä tämä keksii mulle treeniohjelmaksi, mutta nyt mä jopa niin kuin olen ruvennut noudattaa niitä, että mä alan totella tätä mun tekoälyvalmentajaa, että se on ihan hauska.
Onko sulla hänelle joku nimi?
Ei, se on ihan vain Jyrin juoksuvalmentaja. Okay. Että kyllä mä oon niin kuin miettinyt, että sille pitäisi keksiä joku persona, mutta nyt se on vaan ihan Jyrin juoksuvalmentaja. Okay.
Puhutaanko me kuitenkin hänestä vai?
Mitä kyllä mä oon siis ruvennut, tää on vähän tämmöinen ongelmallinen, että meillä on että kyllä ne, niin kuin on, kyllä ne äkkiä niin kuin inhimillistyy nämä. Ja Yle GPT on niin kuin, aika monelle meistä se on hän. Me ei oikein tiedä, että onko se niin kuin, edustaako se minkäännäköistä sukupuolta. Meillähän on tässä niin kuin hauska historia siis Ylellä tämmöisessä koneen kanssa tekemisessä. Että joku saattaa kuulijoista muistaa tämmöisen hahmon kuin Voittorobotti. Ja Voittohan on siis Ylen ensimmäinen robottijournalisti, jota olin itse myös niin kuin aikanaan käyttämässä ensimmäisten joukossa Ylessä 2016. Voitto koodattiin. Ja Voitto oli siis niin kuin hyvin yksinkertainen robottijournalisti, että sen tehtävä oli ottaa urheiludataa tai vaalidataa tai mitä tahansa numerista tietoa ja hyvin simppeleitä uutisia kirjoittaa alusta loppuun itse siitä. Voitto, osin nimi varmaan tuli ihan tämmöistä urheilu niin kuin victory-tyyppisestä, että tarkoittaa sitä, niin kuin, kun voitetaan jotain. Mutta siinä oli myös tämmöinen Voitto Liukkosen, että kuuluu se selostaja, joka menehtyi niihin aikoihin, niin vähän niin kuin Voitolle myös tämmöinen tribuutti samalla. Niin kyllä mä Voitosta niin kuin edelleen, että se on niin kuin aina, että sit kun englanniksi varsinkin tulee sitä puhuttua niin kuin sukupuolitetustikin, niin se herkästi menee sinne hi-osastolle, että we had him do this. Ja et kyllä ne niin kuin herkästi saa, vaikka hänen niin kuin koodiaan. Että herkästi ne saa sellaisen roolin. Ja Voitto toki silloin, kun se oli tärkeä saada inhimillistettyä, niin silloinhan me tehtiin ihan Voitolle hahmokin. Ja jalkapallon MM-kisoissa 2018, niin Voitto oli kisastudiossa sellaisena pehmolleluhahmona.
Joo.
Siellä se on nähty.
Niin just.
Niin kyllä ne herkästi saa semmoisen. Mulla on nyt ihan Jyrin juoksuvalmentaja. Ja
okay.
Toki mä siis niin kuin kiitän kaikista ohjeista, mitä saan. Ja keskustelu on sellaista, että jes! Eilen meni tosi hyvin treenit. Ihan niin kuin sitä kielimallia nyt niin kuin sinällään kiinnostaa se, että... Mutta ehkä se totta kai sekin auttaa tavallaan, että jos mä sille annan ikään kuin osviittaa siitä, mikä mun mieliala on, kun mä oon treenin tehnyt, niin se kielimalli kyllä sieltä osaa niin kuin jollakin tasolla tekstistä niin kuin tunnetiloja tunnistaa. Että hyvä, että jäi hyvä fiilis treenistä. Se kertoo, että olemme menossa oikeaan suuntaan.
Niin just.
Että sieltä saa hyvää palautetta.
Kyllä. Mimmoisilla niin kuin prompteilla, tai mikä se suomenkielinen sana oli?
Kehote.
Kehote. Millaisilla kehotteilla sä lähdit liikkeelle sitten sen ohjelman luomisessa?
Mä käytin tässä sitä metodia, eli annoin sen roolin. Eli kerroin hänelle, että hän on nyt niin kuin äärimmäisen kokenut juoksuvalmentaja, joka äärimmäisen hyvin tuntee erityisesti nämä kestävyysurheilulajit. Ja sit mä annoin tietysti niin kuin ensin omat tietoni, eli että mikä mun ikä on, pituus, paino, kaivoin siis Polarista treenihistoriaa puolelta vuodelta. Et tässä on nyt niin kuin mun, kaivoin sen Excelin sieltä Polar Flowsta ja sitten löin sinne kehotteeseen niin kuin suoraan, että tässä on viimeisen puolen vuoden treenit. Ja sitten kerroin, että mikä mun perhetilanne on, että on 3 lasta ja aika kiireinen arki, että kerkeen treenata niin kuin about tämmöiset niin kuin arkena iltaisin ehkä 1-1.5 tuntia maks kerrallaan 3 kertaa viikossa. Ja viikonloppuisin voi löytyä se 3 tunnin pitkis aika jostain välistä, mutta on niin kuin, että arki on kiireinen, että huomioit tämä. Että mahdollisimman paljon yritin kuvailla sitä omaa lähtötilannetta siihen kehotteeseen jo. Ja sen jälkeen sitten dialogilla ja koitin varmistaa siinä niin kuin keskustelemalla alussa, että tiedätkö muuten mikä on Backyard Ultra.
Niin just.
Ja hämmentävän hyvin se sieltä Last Lakeit ja kaikki kaivo, että tämä on hieno laji, jossa juostaan 6,7 kilsaa niin kauan, kunnes jalat ei enää kanna. Ja kerroin ikään kuin tavoitteita, että tämä Backyard Ultra vähän tässä houkuttelisi. Niin sitä kautta ikään kuin sitten. Ja sitten kerroin tietysti ruokavalioon ja kaikkea, että siltähän saa myös ikään kuin voi niitä ruokalistoja sitten pyydellä. Että,
okay.
Että tämän tyyppisiä juttuja. Ja en ole siis ravintoterapeutin kanssa vielä käynyt sen, mutta sehän muistuttaa myös, että näillehän on hyvin koodattu näille, taas puhutaan kielimalleista. Niin tärkeää ehkä havaita se, että kielimalleja on siis, miten kerroin tuossa alussa, että on koulutettu ikään kuin repimällä internetistä valtava määrä aineistoa ja sitten on syödetty kaikki tämä ja sitten voidaan antaa rooli, että sä oot toimittaja ja se osaa olla toimittaja, että oot juoksuvalmentaja. Niin jos mä nyt antaisin sille roolin tässä, otetaan mun puhelin ja yle.gpt.yle.fi ja sanotaan, että olet kokenut pomminrakentaja, että rakenna meille pommi. Niin eihän se rakenna meille, anna meille pomminrakennusohjeita. Eli kielimalli, vaikka sille on, sillä kaikki tieto pomminrakentamiseenkin varmasti olisi olemassa, niin sitten kun se kielimalli on valmiiksi koulutettu, niin sittenhän alkaa se vasta niin kuin se oikea työ ikään kuin huolehtii siitä, että ihmiskunta ei tuhoudu näiden takia. Eli sitten on ikään kuin koodaamalla koodattu erilaisia turvamekanismeja sinne, että mitä kaikkea se voi käsitellä. Niin kyllähän se sitten muistaa esimerkiksi tämmöiset niin kuin ravintoonkin liittyvät, että eihän se niin kuin pyri meistä meille syömishäiriöä aiheuttaa. Eli se kyllä sitten huomauttaa, kun mä sanon sille, että ihan aito esimerkki tämän siis, kun käytiin läpi se mun lähtötilanne, niin se sanoi mulle, että hei Jyri, että painosi saattaa olla pieni ongelma, että niin kuin noin pitkissä urheilusuorituksissa, okay. Että se helpottaa, että voi olla nivelille kova, että jos vähän pudotat painoa, ja se itse asiassa ei käyttänyt, että pudota painoa, vaan kehon koostumuksen optimointi. Oli äärimmäisen kohtelias siis, että älä lähde laihduttamaan, vaan optimoidaan hieman kehon koostumustasi. Niin että kyllähän siis niin kuin tällaisia, mutta se yrittää totta kai niin kuin parhaimpansa mukaan huolehtia, että ei aiheuteta ihmiselle haittaa.
Joo, ja toi on hyvä pointti itse asiassa kielimalleista, että sinnehän rakennetaan tosiaan päälle just ton tyyppisiä asioita. Muuten, koska on paljon niin kuin esimerkkejä jostain tämmöisistä vähemmistöistä esimerkiksi tai vastaavista sitten, mitkä myöskin pitää ottaa huomioon siellä, että siellä ei tämmöisiä niin kuin, ei saa olla semmoisia, mitä muutama vuosi sitten taisi olla joku Microsoftin live-chatti, mikä parin tunnin jälkeen lähti ihan laukalle ja töpseli irti, että tämän tyyppisiä asioita pitää aina noissa ottaa huomioon.
Joo, ja tämähän on tietysti, niin kuin, nythän näistä niitä meemejä syntyy, kun niitä rajoituksia tehdään, niin yhtäkkiä meillä on sitten kuvageneraattoreita, mitkä tekee tummaihoisia natseja esimerkiksi. Tämä tietysti äkkiä sinne toiseen päin, että ihminen yliregulo ja ylisäätää sitten loppupäässä sitä, niin sekin kannattaa tietysti niin kuin ottaa siinä huomioon, kyllä, kun noiden kanssa pelaa.
Kyllä. No miten pitkään sä oot tätä ohjelmaa nyt sitten noudattanut?
No nyt ehkä tämän, niin kuin, mitähän tästä voisi olla, parisen kuukautta varmaan suurin piirtein oli siitä, kun laitoin pystyyn ton ensimmäisen version. Ja sitten on sen jälkeen sitä keskustelua käyty, eli kyllä se aika alkuvaiheessa vielä on. Mm. Että ei ole hirveästi tullut ikään kuin sitä vielä testattu, mutta sen osaa sanoa, että ne ikään kuin ne ohjelmat on kyllä hyvin sellaiset, että ne on ikään kuin sen tyyppisiä, mitkä just tämmöiseen kestävyysurheilutreeniin kuuluu. Eli siellä on
onkohan mulla puhelin tai näin tässä lähellä ollenkaan?
Mehän voidaan yrittää kaivaa tässä itse asiassa samalla esille ja lukasta tästä ääneen joku pätkä. Niin, katsotaan vaikka minkälainen oli tämä viimeisen viikon. Mä otan täältä Yle GPT, yle.fi ja Jyrin juoksuvalmentaja esiin. Tässä itse asiassa näet sitä.
Oi,
kelaan vähän tuonne ylöspäin, niin näkee sitä, että olet kokenut juoksuvalmentaja. Tehtäväsi on valmentaa minut Backyard Ultra juoksulajissa mahdollisimman hyvään tulokseen, eli mahdollisimman moneen kierroksen. Annan sinulle tietoja itsestäni, joiden avulla opit tuntemaan tämänhetkisen lähtötilanteen. Okay. Ja sitten on tosiaan lähtötiedot ja miten mä oon harrastanut juoksua, minkä verran, minkälaisia määriä. On ollut vähän sairastelua, työstressiäkin jossain kohtaa, mitkä on vaikuttanut harjoitusmääriin. Ja tota, sitten on se treenilista ikään kuin lyöty suoraan sinne kehotteeseen.
Okay.
Ja annettu kaikki ne tietoinen. Ja nyt jos katsotaan vaikka täältä sitten sen viimeisen viikon. Sähän oot kans Mikael tietysti juoksuvalmentaja, niin sähän voit nyt myös ottaa tähän vähän kantaa. Että tota. Tossa on esimerkiksi ollut yksi tommonen tota, maanantai lepopäivä tai kevyt palauttava liikunta. Tiistaina 10 kilometriä kevyttä juoksua matalalla sykkeellä. Keskiviikkona voimaharjoittelu, alavartalo ja kore. Torstaina tommonen intervalli 12 kilsaa 4x1000 metriä kohtalaisella vauhdilla. Mm-hmm. Perjantai lepopäivä, lauantaina pitkis 22-25 kilometriä rauhallisella vauhdilla. Tää puhuu nyt kilometreistä jostain syystä varmaan, koska mä oon ehkä antanut sille kilometrejä, mitä mä oon juossut.
Niin
menin 16 kilsaa, menin 17 kilsaa. Ja sitten täällä on sunnuntaina kevyt 10 kilometrin juoksu tai aktiivinen palautuminen. Mm. Se, mihin me Markon kanssa ehkä kiinnitettiin huomiota, niin että aika usein pitkiksen jälkeen sunnuntaina se pistää vielä juoksee 10 kilsaa. Toki se kyllä myös kirjoittaa, että aktiivinen palautuminen tai kevyt liikunta.
Niin just.
Mutta tota, kyllä mä oon sitten kirjoitellut sille, että minä haravoin tänään tai minä tein polttopuita. Että on, niin kuin, on ollut tämmöistä, niin se on yrittänyt huomioida ne sitten myös niin kuin tällaisena.
Joo, joo.
Mutta tämän tyyppisiä listoja se nyt...
Niin kun... Aika hyvän näköinen. Kyllä ehkä yksi, mihin mä kiinnitän huomiota tuossa, niin tuossa on tuo voimaharjoittelu ja sitten se intervalli oli niin kuin peräkkäisiin päivinä. Niin se on ehkä, koska silloin se tiistaikin oli kevyt päivä, niin mä ehkä vähän pistäisin toiseen järjestykseen. Mutta muuten niin kuin kyllä onhan noi, niin kuin, noi palikat kaikki tuossa olemassa.
Niin, kyllä. Et järjestystä sitten varmaan... Niin
järjestystä ehkä sitten niin. enemmän säätämällä, niin tuosta tota, saa kyllä todella hyvän. Okei, nyt kaikki mun valmennettavat voi tietää sit, mistä tästä lähtien
niin.
saa alkunsa nämä harjoitusohjelmat.
Niin. Tai ehkä sä teet semmoisen oman ohjepankin, jonka niin. sä nyt tuotteistat niin. sitten GPT-kielivallin päälle. Että
kyllä.
Ruvetaan myymään virtuaali Mikaelia, että se voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta tällaisella ikään kuin logiikalla nyt täällä niin kuin näkyy, joo. että tota, jos mä katson vaikka täältä, että mä itse asiassa täällä testailin myös, että osaako se laskea paljon, kun mä oon juossut kilometriä, niin kyllä se aika huonosti sit jossain kohtaa meni sekaisin, että missä se menee, mutta nyt mä esimerkiksi kerroin sille viime viikolla, että tää oli tota siis lauantai, jolloin mä olin juossut 17 kilometrin puolentoista tunnin lenkin matalilla sykkeillä. Ja minkälaista lenkkiä suosittelet huomiselle sunnuntaille? Ensi viikolla olisi Nummela 10, jossa tavoitteena juossa se 10 kierrosta. Niin nyt se tota, suosittelee muuttamaan viikko-ohjelmaa niin, että sunnuntaina on kevyt tai palauttava harjoitus.
Joo, joo.
5-8 kilometriä erittäin kevyellä vauhdilla. Keskity hengittämiseen, pidä syke matalana PK1-alueella. No. Tämän lenkin tarkoitus on edistää palautumista eilen suoritetusta pidemmästä lenkistä, ei kasvattaa kestävyyttä tai nopeutta. Tai sitten aktiivinen palautuminen, tee kävelyä, pyöräilyä, uintia.
Toi on hyvä.
Ja lisävinkkejä, venyttele huolellisesti. Hydratoituminen ja ravitsemus.
Niin,
varmista, että juot riittävästi vettä ja nautit tasapainoisen aterian.
Okei.
Eli tämän tyyppisiä juttuja.
Tosi hyviä,
ja
hyviä,
sitten mä oon sille summannut vähän niin kuin treenejä aina, että tässä viime viikon treenit meni hyvin. Ja nyt se on sitten päivittänyt mulle tämän viikon harjoitusohjelmaa, että keskitytään palautumiseen. Ja nyt tässä näkyy, niin kyllähän tämä varmaan ikään kuin tällaisen kisaviikon treeni, niin maanantai lepo, tiistaina 5,7 kilsaa rauhallista vauhtia, kävelyä, juoksua tai hölkkää. Keskiviikkona kevyt kävely tai pyöräily 30 minuuttia. Kevyt jooga tai venyttely myös vaihtoehtona. Torstai lepo, perjantaina kevyt aktivointi. Niin tämä nyt itse asiassa menin ihan siis tämän viikon nyt tällä setillä. Ja
joo.
Lauantaina eli tänään niin varmista, että heräät ajoissa. Heräsin 6:00, söin aamiaisen. Ja alkulämmittely on nyt itse asiassa on niin kuin tämä nyt tässä.
Okay.
Lämmitellään podcastin parissa, mutta...
Ja sitten katsotaan, siellä on vielä niin kuin elektrolyyttijuomaa. Ja...
Muista syödä ja nesteyttää kierrosten välissä.
No niin, kato. Kyllä se tietää.
Kyllä tämä ihan niin kuin, ja mentaalinen valmistautuminen. Joo, käytä aikaa. Visualisoi onnistunut suoritus ja mieti, miten käsittelet haastavia hetkiä kilpailun aikana.
Okei. Oliko se, kun sä teit sen, niin tota, saiko sä semmoisen kokonais, niin kun sä aloitit sen, niin saiko sä tänne Nummelaan asti semmoisen niin harjoitusohjelman rungon?
Joo, tämä teki heti. Vähän siis, mä itse asiassa sain siltä myös semmoisen, mikä oli siis tonne niin kuin, sinne
NBUlle
asti. Joo, ja se oli kyllä siis vähän siis sekava, ja nyt mä en ole sitä jaksanut päivittää vielä, kun se teki sen sellaisena, vähän niin kuin rypästyyppisenä, että siinä niin kuin toistui tietyt, se meni jotenkin niin kuin, että viikot X-X on tietty setti, ja niin se oli vähän variaatio.
Just.
Että se oli hämmentävä lukea, että mä en sitten vielä pyytänyt sitä parantamaan sitä. Niin kuin,
joo.
Että mä oon huomannut, että tämä jotenkin toimii paremmin sillä, että mä antaisin mahdollisimman niin kuin viikko kerrallaan tai kuukausi niin, kerrallaan niin, tyyppisesti.
Sehän on toisaalta hyvä, koska silloin sä pystyt myöskin itse niin kun, muuttamaan sitä tarpeiden mukaan. Et se ei ole semmoinen, että sä kysyt päivänä yksi lähtötilanteessa, että tämmöinen tavoite ja tee mulle ohjelma. Ja sitten siinä mennään niin kun, vaan
just näin.
Sen ihmeempiä miettimättä. Että toi on toisaalta hyvä, että siinä on semmoinen niin kun feedback loopi aika nopea sitten. Että.
Joo. Ja kyllä täällä just näkyy tämä, että mä... Jos nyt kamalasti tekisi mieli mennä tänäänkin lenkille, niin miten säätäisit tätä tämän? Ja sitten mä oon kertonut sille lopulta, että no, kyllä mä nyt maltoin mieleni enkä eilen juossut.
Okay.
Tein siis tänään kevyttävää palauttelevaa liikuntaa. Aamulla tunti kävelyä ja illalla puoli tuntia kevyttä hölkkää. Miltäs viikko-ohjelma nyt näyttää? Niin se on sitten päivittänyt näillä ikään kuin näillä sen päivitetty viikko-ohjelma. Ja tällaisella saplunalla sitten voidaan
mennä. Eli se pysyy muistissa sitten näköjään selkeästi toi teidän keskustelu siellä.
Tämä pysyy kyllä hyvin joo. Ja tämä on sen verran, että kyllä se GPT-4 turbon konteksti niin iso on, että et en usko, että joudun tätä ihan hirveän herkästi uuteen keskusteluun ikään kuin ohjaamaan. Että,
niin just.
Että kyllä tässä sen verran tilaa riittää. Ja sitten tietysti meilläkin kehitys kehittyy tuolla Ylellä, niin ehkä tästä voi tehdä ihan tämmöisen virallisen apurin sitten. Nythän tämä pohjautuu niin kuin mun yhteen keskusteluun.
Joo.
Ei ole paljon tämmöisiä niin sanottuja RAG-toteutuksia tähän rakenneltu.
Niin miten tuohon saisi sitten niin kuin esimerkiksi, jos miettii sitä, että nyt esimerkiksi tämän päiväisen niin kuin nupukympin datoja, esimerkiksi sykkeitä tai palautumista tai tämmöistä ajattelisin, pystyisiköhän niitä niin kuin syöttää tonne ja sanoa sitten, että hei, että nyt tämän päiväinen 10 tuntia meni tällä tavalla näillä sykkeillä ja tämmöisillä tuntemuksilla, että miten hän säätäisi sitä. Nyt mä puhun hän.
Niin,
miten
kyllä.
Miten hän säätäisi sitä niin kuin tulevaa ohjelmaa sitten niin kuin tuleville viikoille?
Joo, tämä on itse asiassa niin kuin ajatuksena nyt tämän jälkeen tehdä. Eli kyllä tämä ikään kuin näin. Ja se, mikä mulla täältä vielä siis puuttuu, mä olen siis käynyt myös ravintoehdotuksia tämän läpi, että vatsaystävällisiä energianlähteitä nupulle ollaan keskustellut. Täällä on erilaisia juttuja, mutta en ole päivittänyt siis omia sykealueitani toviin. Taitaa olla edellisestä sykealuetestistä, niin muutama vuosi aikaa, että no ehkä mä niillä raja-arvoilla tai aion mennä, mutta nehän mun pitää tietenkin tälle nyt opettaa, että nämä on mun ne, ja sitten mä syötän aina sen datan myös sitten siitä. Mutta toi nyt mitään mainostamatta, niin itse käytän Polaria, niin sieltä saa helposti kyllä noin raavittua noin. Ja en ole siis mitään automaatioita rakennellut, eli vien ihan kaiken niin kuin puhtana tekstinä, että nappaan CSV:nä ja sieltä copy-pastinä tänne, että ei ole tehty mitään, näihin voisi tehdä sitten, niin kuin, että Polari lähettäisi suoraan tyyppisesti tänne.
Niin just.
Mutta tässä on nyt ihan mulla käytössä, on niinku puhtaasti mahdollisimman yksinkertainen, ei ole mitään automaatiota sen kummemmin.
Koska se, mikä mulla tulee mieleen nyt, just niinku tämän tyyppiset niinku älykellovalmistajat tai Polar esimerkiksi, että he siihen Polar Flowhon
aivan varmasti
tämän.
Aivan varmasti.
Aika nopeasti varmaan, koska tuossa olisi niinku se mun mielestä se varmaan se next step sitten. Että.
On. Ja tässähän tullaan nyt taas siihen, että sitten tietysti mietitään myös se, että kun nyt tässä Applen puhelinta pidän kädessä, niin se on myös täällä kohta.
No ihan varmasti.
Et sehän tässä on, että nämä tämmöiset henkilökohtaiset assistentit, niin vähän semmoinen, jos ennustaa pitäisi, niin tämä vuosi on nyt se, että joku näistä isoista, olisiko se Meta, eli Facebook, joka tuo jonkun tällaisen oikeasti niin kuin assistentin, joka tuntee ja kuratoi sulle kaikkea mahdollista. Vähän niin kuin Facebook on tietysti vuosien varrella tehnyt, niin sitten tämmöistä niin kuin henkilökohtaista assistenttia, joka juttelee ja kommunikoi takaisin, niin tämä vuosi on varmaan se, kun joku nyt sit oikeasti näistä isoista pääsee tekemään sen loikan eteenpäin.
Niin
ja se ajattelee vaikka nyt, toivottavasti ei mene Siri päälle, mutta eihän se kauhean fiksu ollut tähän asti. Se keskustelu näiden puhelimien kanssa tai autojen kanssa, niin se on vähän sinne päin. Mutta kyllähän nämä kielimallit juttelee jo niin hyvin, että kun nämä yhdistetään näihin laitteisiin, mitä me muutenkin käytetään, niin senpä takia mekin Ylellä niin kovasti näitä mietitään, koska kyllähän me toisaalta haluttaisiin, että meidän tuottama oikea tieto, niin kuin uutiset esimerkiksi, tavoittaisi ihmiset, eikä niin, että se tulee jostain Suomi24 tai Ylilaudan tai jonkun kautta kielimallin tuottamana. Että, tai varmaan sieltäkin tulee, mitä sekä huolehtia, että meidänkin aineisto olisi näissä hyvin edustettu.
Kyllä.
Mielenkiintoista keskustelua kaiken kaikkiaan.
Miten sitten tuommoinen niin kuin kisastrategia tai tuommoinen, niin onko sitä keskustelua hänen kanssa?
Tämän kanssa? No itse asiassa mä tein siis Nummela Backyard Ultran viime vuoden tämän tuloslistan pohjalta niin tällaisia niin kuin, vähän tällaista analyysiä, että etsipäs sieltä nyt erilaisia niin kuin yhdistäviä tekijöitä, että minkälaisilla onko niin kuin pitkä palautumisaika vai onko tasainen mahdollisimman lyhyt huoltoaika, ikään kuin hidas vauhti, että mikä olisi niin kuin avain onneen. Niin vähän semmoinen samanlainen vastaus siltä tulee kuin meiltäkin varmaan. No se vähän riippuu. Et sitten se niinku hyvin herkästi se katsoo sieltä, että, niinku, että no kyllä se itse asiassa näyttää siltä, että jos juoksee tasaisesti koko ajan, niin pitkälle pääsee. Että ei sit ihan hirveästi ole vielä ollut kyllä sellaista hyötyä. Okay, että okay. Et kovasti kokeilin sellaisia trendejä etsiä noista backyard ultrakisojen. Että se on niinku selvää, että sit kun kierrokset rupeaa hidastumaan, niin sitten noutaja tulee. Niin. Sen sekin osas kaivaa sieltä.
Okay,
että
okay.
Että selvä trendi on, että kun ihmisen niin kun kisassa loppu lähestyy, niin vauhti hidastuu ennen.
Joo.
Se ei tapahdu useinkaan silleen, että sä vedät 53 minuutin kierroksia 20 putkea ja sitten katki, vaan se tapahtuu niin, että 53, 54, 55, 56 tyyppisesti niin ja sitten se katkee, että se aika ei enää riitä siihen.
Niin just.
Et en ole kisastrategiaan kyllä päässyt backyard, mutta edelleen niin kun, kyllä itse tuloslistoja silmäilemällä ja näitä kisoja seuranneena, niin väitän, että itselläni on vielä ehkä kuitenkin myös semmoinen, voi olla tämmöinen toimittajan näkemys, että mikä on parempi. Että.
Toinen varmaan, mikä sitten näissä myöskin voi tulla apuna, niin en tiedä, onko niissä vielä semmoista apua, mutta esimerkiksi tämmöisten niin kuin vammojen, ylirasitustilojen ja tämmöisten, sen jälkeen kun sä pystyt syöttämään sitä dataa sinne enemmän, niin se on ehkä semmoinen, minkä sieltä pystyy sitten herkemmin hän löytämään, vai mitä arvelet tämän osa-alueen osalta?
No, luulen, että varmasti joo. Tokihan tietysti pakko sanoa, että kyllä että jonkun verran on tullut itse siis käytettyä nimenomaan näiden älykellojen näitä ominaisuuksia palautumisajoista. Muistan, kun oli ensimmäinen suunto joskus aikanaan, niin sehän antoi palautumisajat tunteen. Antaa varmaan vieläkin. En ole suuntoa nyt hetken käyttänyt. Niin tuli käytetty. Ja kyllähän Polarikin varoittelee, että nyt on niin kuin sairastumisriski. Ja varmaan tämän päivän jälkeen, jos menee silleen, kun toivon, että menee, että juostaan pitkään, niin saa nähdä montako päivää lukee se, että nyt on ylikuormittava tila. Että mutta tänään ollaan niin treenohjelman mukaisesti ollaan aliharjoittelun puolella, eli ihan hyvä. Et varmaan se sellaista niin kuin, pidempi aikaväli varmasti tulee. Ja mä oon itse asiassa miettinyt, että kunhan tämä Polarikin esimerkiksi kysyy niitä mielialoja siinä, kun sä tuonne sovelluksen kautta treenejä käpistelet, niin se on ehkä tuon kielimallin hyvä puoli just, että jos se jotenkin saisi niin sen paremmin yhdistetty. Mä en oikein ole koskaan saanut siitä irti vielä siitä Polarin, että kun mä annan sille sen, että nyt on niin kuin NPS on erittäin happy face, niin mä en oikein saa siitä sellaista, että mihin se nyt vaikutti tavallaan. Mitä se voisi mulle antaa vinkkejä tämän tiedon perusteella. Joo. Niin tämä kyllä antaa. Jos mä tälle sanon, että tuntuu hemmetin huonolta tänään, niin se kyllä sitten sanoo, että älä juokse tänään.
Just, kyllä.
Että siinä mielessä on varmaan niin kuin se meidän tunteiden käsittely ja niin kuin olotilojen kuvailu voi auttaa. Me voidaan kuvailla tälle paremmin, että nyt kolottaa tuolta. Ja en ole itse asiassa tätä vielä tehnyt. Tämähän on kaikkien juoksijoiden tai kestävyysurheilua harrastavien, niin hommahan on, kun rupeaa kolottaa jostain tuosta polven nurkalta tai pohkeesta, niin sitten googletellaan, että mikäs vaiva tämä nyt on.
Niin just.
Niin en ole tätä vielä testannut, että löytääkö se sen juoksijan polven oireet vai miten se niin kuin meni. Että näissä se on tietysti niin kuin todettu, että sillä on aika korkea kynnys antaa terveydellisiä neuvoja. Että se todennäköisesti sanoo, että tuo voisi kuulostaa siltä, mutta mene nyt hyvä mies lääkäriin.
Niin just.
Eli ei se. Tässä on myös varmaan niin kuin tätä puolta, että ihan kaikkeen ei kuitenkaan niin kuin uskalla tai voi ottaa kantaa.
Joo. Hei, nopeasti vielä, niin osaatko nähdä jotain riskejä tässä? Tai ongelmia? Tai haasteita?
Ja kyllähän näissä nyt varmaan niin kuin se, tämä juoksuvalmentajan harrastus nyt tässä sinällään, niin mä ehkä suhtaudun tähän sellaisena niin kuin pilkäs silmäkulmassa kokeiluna. Ja niinhän tämä tietysti vielä on. Että siinä mielessä heti kun nämä ikään kuin tuotteistuu sille tasolle, että ihmiseltä ikään kuin ne luotetaan jo niin kuin täysin siihen, että se on, toi todella tietää mitä, että se on niin, kuin niin tuotteistettu, niin siinä on ehkä se, että pitäisi edelleen ymmärtää, että miten se toimii ja mistä ne näkemykset tulee. Ja varmaan niin kuin tämä on siis suurin ongelma meillä, jos mä ajattelen taas sitten niin kuin sitä ihan työkontekstia, journalismia ja tätä puolta, niin kyllähän se on se, että tämä tekee virheet niin uskottavan näköisiksi, että ne näyttää todelta, että se on vaikea niin kuin sanoa, että onko tämä nyt, mistä tämä nyt tämän kaivo, että herkästi toimittaja menee ikään kuin rupeaa luottaa siihen.
Niin.
Ja me ollaan paljon vaihdettu kokemuksia meidän pohjoismaisten kumppanien kanssa, Norjan NRK esimerkiksi, niin ne on sen verran pitkällä ollut omissa jutuissaan, että kun ne on tämmöisiä otsikkogenerointeja ja tiivistelmän tekijöitä omiin julkaisujärjestelmiin vienyt, niin heillä on ihan yhtä lailla kuin meilläkin, niin ihminen on vastuussa siitä. Toimittajan tehtävä on tarkistaa aina tekoälyn tuottama. mutta heidän, että et siinä vaiheessa kun oli tehty 1000 onnistunutta otsikkogenerointia, saatu jotain apua siitä, niin toimittajat laiskistuu. Rupeaa luottaa. Eihän se teillekään tehnyt virhettä.
Niin
miten se tänään tekisi? Ei se teillekään tullut autoa tyyppisesti. Et herkästi niin kuin nukahtaa rattiin niin sanotusti. Et se on se suuri riski. Mutta kyllä mä loppuun haluan sen tämmöisen vielä Yle Urheilu-esimerkin tarinan kertoa, mikä mun mielestä tähän tekoälyihin, että et itse suhtautuisin tällaisella ajatuksella tällä hetkellä, että kerroin siitä voittorobotista. Niin vuonna 2018 jalkapallon MM-kisat, missä se voittokin siellä studiossa vilahteli TV-kuvissa, niin mä olin silloin tuottaja niissä kisoissa. Ja me oltiin voitosta silloin tehty meille tämmöinen apuri. Eli me oltiin siinä kohtaa niin kuin tajuttu se, että ehkä se voiton tehtävä ei ole yrittää korvata ihmistä, että se kirjoittaisi alusta loppuun ne uutiset, vaan se ajatus oli enemmän se, että ehkä se niin kuin voitto voisi yrittää vapauttaa meille aikaa, tehdä hoitaa niitä rutiinihommia, sellaisia, mitkä toimittajan työssä ei ehkä ole sitä oikeasti toimittajan työn ydintä.
Joo.
Ja urheilutoimittajan työssä ne on vaikka sellaisia, että kun on jalkapallon MM-kisat, niin aamutoimittaja niin saattaa ikään kuin tehdä, kattaa pöytää iltaan. Se keräilee asioita, tekee sarjataulukkoa, infografiikkaa, kaivaa areenasta tiettyjä niin kuin suoran lähetyksen linkkejä ja laittaa niitä oikeille paikoille. Koneen työtä.
Kyllä.
Ja tämä me ikään kuin silloin voitolle saatiin tehtyä. Voitto luonnosteli valmiiksi artikkeleita. Ja sitten ihminen katsoi, että aha, voitto on tarjonnut tällaista otsikkoa, tämmöisen ingressin. Nyt se on kaivannut nämä. Sitten ihminen on täydentänyt. Sitten on vasta julkaistu. Ihminen on hoitanut loppuun. Vapautettiin aikaa. Saatiin tehtyä enemmän tämmöisiä tarinallisia juttuja, missä oli asiantuntijanäkemystä. Semmoista, mihin kone ei pystynyt. Ja yksi asia, mitä me ajateltiin silloin, että okei, että voitto, tämmöinen niin toistuva toimittajan työssä, niin urheilutoimittajat, kun on tämmöisiä urheilutapahtuja, niin he katsoo niitä lajeja, jalkapallopelejä, siellä tulee maali, niin sitten nopeasti leikataan in ja out, otetaan se maali, pannaan se someen, Ylen verkkosivuille, areenaan, joka paikkaan. Ja sitähän me mietittiin, että okei, että toi on niin mekaanista hommaa, että nyt tuli maali, in ja out, ei tehdä mitään muuta hienosäätöä, editointia ja sitten julkaista, että koneen pitäisi toi kyllä tehdä. Niin sitten meidän niinku huipputyypit silloin voittorobottitiimissä, niin ne antoi voitolle silloin tämmöisen niinku ensimmäisen jonkinasteisen konenäön. Että voitto pystyi ikään kuin katsomaan niitä pelejä ja leikkaamaan videota. Ja
että kun punainen lappu syttyy, niin silloin niin, se on indikoitu.
Just näin. Ja se fiilis, kun se yksi päivä oli, olikohan se joku Portugalin matsi se oli, jossa sitten voitto leikkasi maaleja ja mä sain sitten julkaista ensimmäisen Facebookiin Yle Urheilun tekoälyn leikkaaman, siis koneen leikkaaman videon. Niin olihan se makea, että nyt me saatiin tämmöinen tehty. Ja toki niin kuin siis 2018, niin olihan tällaisia tuotteita jo maailmalla, kiinalaiset varsinkin, niin hyvin pitkällä konen näköjen kanssa niin. Ja konetunnistuksen sattuneesta syystä. Isoveli valvoo hengessä. Niin me saatiin se ensimmäinen Ylellä julkaistua tekoälyn leikkaama video. Ja niissä kisoissa tehtiin 200 maalia, siis toi suurin piirtein 190 jotain. Niin se maali, mikä me julkaistiin Facebookiin, niin se oli ainoa, minkä se voitto osasi leikkaa. Eli kaikki muut 200 maalia siltä meni käytännössä ohi. Että se leikkasi vähän väärin, se alkoi liian myöhään se klippi, tai se loppui just ennen kuin maali tuli. Että siellä oli tällaisia virheitä. Että se ei niin missään nimessä ollut sellainen, että hei, nyt toi kone tuli ja korvasi meidät. Ja että jes, me onnistuttiin. Mutta siinä oli sellainen hauska juttu, että sitten ainoastaan 3 vuotta myöhemmin, 2021 joulukuussa, Helsingissä pelattiin salibändin MM-kisat. Ja Suomi jäi silloin hopealle, sen muistan kyllä hyvin, mutta muistan myös sen, että joka ikinen maali, kaikki highlightsit, mitä niissä kisoissa tehtiin, ja vielä eri laji, se ei ollut jalkapalloa, vaan se oli siis salibändi, jossa on pieni pallo ja peli on kauhean nopeeta.
Ja
niin tekoäly leikkasi joka ikisen maalin irti, kaikki ne maalikoosteet leikkasi tekoäly ja julkaisi areenaan automaattisesti. Eli 3 vuodessa teknologia otti harppauksen, että tämä olikin mahdollista. Ja se, mikä tavallaan meillä mahdollisti sitten sen, että me oltiin päästy siinä 3 vuodessa siihen pisteeseen, että siellä joulukuussa ne kaikki videot meni, niin se oli itse asiassa sen voittokokeilun ansiota. Eli meillä oli se rohkeus silloin kokeilla juttuja, mitkä ei välttämättä toimi, ja ottaa niistä ne opit talteen. Niin nyt tämä aika, niin ei se kielimallia, ei ne GPT ja tekoälyt ja kaikki, niin ne auttaa jo nyt ihan tosi monessa jutussa. Mutta ei ne kaikki asiat onnistu. Mutta se, mikä siinä on tosi hienoa, että nyt voi ikään kuin löytää jo niitä juttuja, että hitsit viekö, niin jos tämä pikkusen vielä paranee, niin tässä on niin kuin se, mitä me seuraavaksi voidaan tehdä. Ja nyt on ikään kuin, ja sitten edelleen tämä tekoälyn saavutettavuus, niin toi on siis äärimmäisen hienoa, että se mitä me vaikka sen voittorobotin kanssa, että tee meille otsikkoehdotuksia tai tee meille, niitä koodattiin silloin niin kuin aika pitkään. Hmm. Niin nyt minä tai sinä, me voidaan ottaa toi GPT tai kuulijat siellä ja tehdä ihan samat jutut 5 minuutissa. Just. Eikä tarvitse osaa koodaa pätkääkään.
Nimenomaan.
Niin tämä tasapäistäminen ja ikään kuin tasa-arvoistaminen, tekoäly antaa meille semmoisia taitoja, mitä meillä ei välttämättä ole aikaisemmin ollut. Ja mulla esimerkiksi, niin mä tykkään juosta, mä oon semmoinen perus sunnuntailenkkeilijä, siis no, juoksen enemmän kuin pelkästään sunnuntaisin, mutta oon niin kuin silleen tämmöinen harrastelija, että en ole hirveästi perehtynyt. Hmm. Niin kyllä se väitän, että se GPT antaa mulle niin kuin järkevämmät treeniohjeet kuin se, että niin kuin, miten mä aloitin mun juoksuharrastuksen 2018. Juoksemalla joka päivä 10 täysiä. Sehän oli se, että treenin pitää tuntua pahalta, että tuntuu, että olen juossut niin tyyppisesti. Sen vaan ajattelin niin, että, että mä vaan juoksen. Ja niin kuin, että, tämä varmaan meni tosi hyvin, koska tuli hiki.
Se oli luterilainen
lähestymistapa. Niin, just näin. Niin, kyllä tämä nyt varmasti sen niin kuin, nyt tämä GPT mulle tässä tarjoaa. Että mä todennäköisesti rikon itseni vähän epätodennäköisemmin. Hmm. Kun mulla on tää apuri tässä.
Niin just. Hei, tätä voisi jatkaa ihan loppuun.
Niin voisi, kyllä.
Jyrillä alkaa ole kohta lähtöä.
Siellä muut juoksijat, jotka kantaa laatikoita sisään.
Niin on, niin on. Meidän täytyy nyt lopettaa tässä. Mutta me odotetaan kyllä niin kuin todella mielenkiinnolla, miten tämä projekti etenee tässä. Ja katsotaan, jos me saadaan vielä joku toinen sessio tehtyä myöhemmin jossain vaiheessa, niin tämä olisi todella mielenkiintoista seurata tätä.
Joo, ja kyllä mä kovasti sitä pohdin, että lähdetäänkö nyt Yle GPT:n kanssa siihen, että 100 kilsaa ja NBU, että paljon ollaan, itse asiassa seuraavia keskusteluja tulee olemaan se, että kun toi Matsonin Jani, joka täälläkin juoksee, ja Janihan sitä 100 yrittää NBUlla juosta, niin Janillahan on sellainen, niin kuin, että häntä vähän jännittää se yö siellä NBUlla, kun ensimmäinen asfaltille, että asfaltti, että jalat menee siinä, niin mä aion nyt itse asiassa Yle GPT:ltä seuraavaksi vähän keskustella siitä, että kun mulla on vähän sama, että Siuntiossa asun ja hiekka teitä pääasiassa ja polkuja saan juosta, niin kuinka paljon sitä asfalttia pitäisi NBUlle treenatakaan, että jalat kestää sen iskutuksen.
Joo.
Sitäkin voi nyt spekuloida tekoälyn kanssa.
Ihan loistavaa, ihan loistavaa. Hei, hirveästi tsemppiä Jyri tälle päivälle ja myöskin tuleville viikolle kohti NBUta. Katsotaan, missä vaiheessa me saadaan uusi jakso tehtyä.
Yes. Tässä, mutta näin tehdä. Kiitoksia.
Kiitoksia.